dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo Dilbata Dabre Galma Mileeniyeemii keessatti qopheesse irratti paartiileen siyaasaaf dhaabileen kabiroon hirmaatan walitti dhufeenyiif waliin dubbiin paartiilee siyaasaa rakkoo rogoondaan biyyattii keessa jiru furuudhaaf barbaachisaadha jedhanii haasawa isaanii keessatti dubbatanii jiru. Dargaggoonni qooda fudhatan immoo Oromiyaan dirree jeequmsaa taa'a waan jirtuuf furmaanni itti barbaadamuu qabaa jedhu. Tsaadaamtootu walitti qabee gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo tibbana waltajjiittiin uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee waliin wal argu Finfinneetti qopheessee ture. Waltajjiin marii qeerroo fi qarree Oromiyaa bakka bu'oota paartilee siyaasa garaagaraa namoota bebbeekamoo fi kutaalee hawaasa adda addaa kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachise barii Finfinnee kanarratti ergaawwan qaamolee adda addaatiin irratti keessummeeffamaniiru. Dargaggoonni sagantaa barii Finfinnee irratti hirmaachuuf gara Finfinnee dhufan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru qeeqaniiru. Dargaggoo Amaan Ahmad godina Harargee Bahaa aanaa cinaaksanii Finfinnee dhufe barii Finfinnee irratti hirmaachuudhaaf dhimma Oromiyaa lixaa fi kibbaa irrattis yaada kenneera.
Maalii fi Wallagga dhiyee Oromiyaa irratti rakkoon kun deemaa jira dhiyee hoggaan of gaafadhu Wallagga nama barate namni barate gabrummaan danda'u dura immoo nama gabroomsuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa kun dhufaa dabraa wanni hojjechaa ture namoota barnoota qaban haleeluun kun ammoo namoota barnoota qabatan osoo hin ta'in uummata barnoota qabaniin. Ay yeroo jalqabaatiif barsiisaan biyya gabaan argee kan dhufe afaan Oromoo kana barsiise Wallaggarraa dhufe. Uummanni san bayyanatee jira. Uummata bayyanata kana yoo dhaamsine malee karaa barbaannetti kallattii barbaannetti fadha keenyarratti hundooyne biyya sana bulchuu hin dandeenyuun. Uummanni itti barate san Oromiyaa sana keessatti faca'ee jira. Yeroo jiru isaan irratti galanii isaanillee achi dhumanii yaada ijoo kan qaban. Duroo akkamitti waggoota afran kana deemsisaa turree kennuufi yeroo ammaa dalaallu kana gargar fagoodha. Cabsiinsa keenya jechuudha. Yeroo amma nuti silaa kaanee jirra galma tokko ga'uudhaan wal qabannee jira ijoo kana cabsiinsi karaa maaliitiin dhufe karaa hooggantoota warra biyya bulchuutiin dhufe.
Rakkoo nageenyaa kallattii lixa Oromiyaa fi kibbaa furuudhaaf tokkummaan Oromoo murteessaadha jechuun dargaggoo Amaan ibsee jira.
Oromoon irraa kan nuti soba seeqaa jirra akka jiru kanatti soba seeqaa dhiichisu jirra. Dhiichisni kun ammoo ilkee qofaa bittaan nurraa ta'e namni keenyarraa awwaalamaa jira. Dhiyaa Oromiyaa kun aduun achiin duraa seentee isaan aduun nuubaatee dhiichifnu tun dhiyee jennaan ni seentee. Oromoo wanni dhaamu an arrallee duurri nurraa dhaabbachuu qabu. Duunii nurraa dhaabbachuu ammoo harka wal qabachuu qabu. Qaamni bittinnaa'e.
Shamarreen godina Arsiirraa dhufte tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 biyyattiitti gaggeeffamu irratti yaada kenniteen akkas jetteetti.
Sagantaa kanarratti argamu biyyaallee baay'ee na gammachiiseera. Ani wanti uummata Oromoo dhiibbaamuu barbaadu yeroo ammaan kun baay'ee arfan ture sabee jira filannoodhaaf. Filannoo kanaaf of qopheessinee sammuu keenya tokko goone waraqaa eenyummaa qabannee waraqaa eenyummaa keenya harka keenyatti itti kaawwannee. Waraqaa filannoo of qopheessinee filannoo keenyaaf korojoo abbaa nuu ta'a jennee keessa keenya akka qabnu uummata Oromoo hundaaf dabarsa.
Paartileen siyaasaa morkattootaa sagantaa barii Finfinnee irratti argamuun haasawaa taasisan keessaa paartiin uummata Affaar isa tokkodha. Dura ta'an paartichaa Musaa Adam waan jedhan paartiin isaanii adda bilisummaa Oromoo waliin dhimmoota waloo irratti akka hojjetu ibsanii jiru.
Akka paartii keenyatti dhimmoota tokko nu godhan keessattuu dhimma uummata keenyaa dhimma ofiin of bulchuu dhimma bilisummaa uummata keenyaa dhimma seenaa uummata keenyaa dhimma afaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkuma waliigalatti dhimma federaalawaa kanarratti keessattuu immoo filannoo amma dhufaa jiru kanarratti wal taanee tokkummaadhaan dorgomnee mootummaa uummanni filate biyya kanarratti luka lamaan dhaabuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti cimsinee waliin akka irratti hojjennu waadaa isinii seenaa jechuudha.
Dhaabni siyaasarraa walabatee namoota 50 sabaaf sablammoota biyyattii keessaa warreen walitti bahaniin hundaa'e dastiin Itoophiyaan egereen Itoophiyaa lammiilee maraaf mijooftuu akka taatuuf carraaqqii taasisaa akka jiru qindeessaan dhaabbatichaa obbo Nagusoo Akiliiluu sagantaa barii Finfinnee kanarratti ibsanii jiru.
Abran mannwaanwaar abran manoor yemmunichilibbatti foormulaa andabata ayidallam gulbata ayidallam.
Waliin jiraachuun wal danda'anii wal duukaa jiraachuun malli ni dandeessisu odeessuu qofa miti humna miti garuu wal dhaga'uudha wal hubachuudha. Kana waan ta'eef namoonni 50 kun kan irratti walii galan kana booda ni mari'annaa kana booda wal dhageenyaa jechuudhaani. Dhiyeenya kanallee karaa foddaalee televizyiiniitiin obbo Daawud Ibsaa fi hoogganoonni keenya kanneen biroos. dhaabilee politikaa biroo wajjin marii gaggeessaa turaniin karaa wal kabajeen wal caqasuun marii godhanii argitaniittu. Fuulli yookiin egereen Itoophiyaa isa akkasiidha. Wal kabajuu wal danda'uudha. Wal dhaga'uudha.
Sagantaa barii Finfinnee irratti akka dubbatameen Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa Oromoo dabalatee kanneen sirna federaalizimii fi sabdaneessaaf dhaabbatan waliin hojjechuudhaaf qophiidha ammas hojjechaa jira jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.